Jatketaan tosiaan filippiläiskirjeestä. Filippiläiskirjeen luku 2 ja jakeet 12 ja 13. Keskitytään niihin tänään. Joulun aikaan kristityt juhlistaa ja iloitsee ja muistaa Jeesuksen syntymää. Ja viime viikolla katsottiin jakeita 5 ja 11 ja Jumalan suverenista suunnitelmasta, vaikka en ole sitä mitenkään valinnut erityisesti, vaan oltiin niissä jakeissa näin joulun aikaan. Se sopii todella hyvin joulun sanomaan. Se avaa sitä, mitä tapahtui siinä, kun Jeesus syntyi lapsena. Hän nöyrytti itsensä ja otti ihmisen muodon. Toinen asia, mitä miettiä liittyen jouluun ja kristinuskoon yleensä, on se, että mikä tekee kristinuskosta erityisen? Mikä tekee kristinuskon sanomasta erityisen, jos vertaa sitä kaikkiin maailman uskontoihin? Siihen voisi vastata monelta eri kantilta, mutta jos oikein kiteyttää, niin voidaan sanoa, että maailmassa on vain kahdenlaisia uskontoja. Ja kaikki maailman uskonnot, paitsi raamatullinen kristinusko, menee yhteen kategoriaan, ja raamatullinen kristinusko menee siihen toiseen kategoriaan. Eli vaikka on kaiken näköisiä erilaisia vääriä uskontoja ja ideologioita ja filosofioita ja näin poispäin, mutta jos oikein kaivataan niin kuin syvälle ja katsotaan, mistä siinä on perimmäisesti kysymys ja miten ihminen voi saada pelastuksen, niin kaikki muut uskonnot, paitsi raamatullinen kristinusko, raamatun evankeliumi, kaikki muut pohjimmiltaan opettaa yksinkertaisesti sitä, että ihminen voi saavuttaa pelastuksen jollain tavalla hänen omien tekojensa kautta. Että miltä se sitten näyttää, mitkä teot ne on ja miksikä he kutsuu Jumalaa tai kaikki nämä on erilaisia ideoita, mutta pohjimmiltaan joka ikinen uskonto, paitsi raamatullinen kristinusko evankeliumi, opettaa, että ihminen jollain tavalla pelastuu tekojensa kautta. Tekojen kautta. Kun taas kristinusko opettaa, että ei, ihminen ei pelastu tekojen kautta, vaan se on yksin armosta, yksin uskosta Jeesukseen Kristukseen. Mutta kysymys siitä sitten, että no, jos kristinusko opettaa näin niin kuin se opettaa, niin mikä paikka kristinuskossa on teoilla ja hyvillä teoilla? Mikä paikka? Vai onko kristinusko jonkun näköinen tämmöinen passiivinen, minkälainen kristillinen elämä? Tarkoittaako se sitä vaan, että minä ymmärrän, että minä olen pelastanut yksin armosta, ja siksi mun ei tarvitse millään tavalla kilvoitella ja taistella syntiä vastaan elämässäni, ja minun ei tarvitse jotenkin näyttää hyviä tekoja elämässäni. Tarkoittaako se sitä? Ei. Ja nämä jakeet, 12 ja 13, antaa meille kiteytettynä todella hyvin näissä jakeissa. Raamattu monessa muussa toisessakin paikassa tietysti käsittelee tätä aihetta, mutta nämä kaksi jaetta kiteyttää sen raamatullisen tasapainon siitä, millä tavalla teot liittyvät kristityn elämään ja millä tavalla meidän tulisi ajatella kristityn elämää yleensä ja sitä pyhitysprosessia niin sanotusti, mitä kristityn elämä on. Niin rukoilen ja sitten katsotaan näitä jakeita. Herra, kiitos sinun sanastasi. Anna meille ymmärrystä, avaa silmämme näkemään mahtavia asioita sinun sanastasi. Rohkaise meitä sinun sanallasi. Anna meille synnin tunto meidän elämässämme. Auta meitä näkemään asioita, joista meidän ehkä tulee tehdä parannus elämässämme. Auta meitä kasvamaan sinun tuntemisessa, ja että vahvistuisimme ja enemmän valtaisimme tavalla, joka tuo kunniaa sinulle, luottaen yksin sinuun ja antaen kaiken kunnian sinulle. Isä, kiitos tästä ajasta, pyydämme tätä, tee työtä meidän sydämissämme sinun sanasi voimalla, Pyhän Hengen voimalla, Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen. Katsomme tosiaan jakeita 12 ja 13, mutta aloitan lukemaan jakeesta 1 luvussa 2 Filippiläiskirjeessä. Meillä on tämä konteksti tässä. Paavali kirjoittaa, jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristiin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Lopetan lukemisen tuohon. Ja syy, miksi halusin lukea varsinkin tässä kontekstissa, aina on tietysti hyvä lukea sitä kontekstia, joka tulee ennen, ja hyvä myös lukea usein sitä, joka tulee jälkeen. Mutta varsinkin tästä, niin huomaa, että Paavali aloittaa sanalla siis. Ja ihan niin kuin, jos siinä keskustelussa tai kirjassa te jossain sanot siis, niin se tarkoittaa sitä, että sä et ole aloittanut sitä ihan siitä, vaan sä oot sanonut jotain aikaisemmin, ja se mitä sinä nyt tulet sanomaan tämän siis-sanan jälkeen, nojaa siihen ja perustuu siihen, mitä olet jo sanonut aikaisemmin. Eli tämä, mitä Paavali sanoo jakeessa 12 ja 13, tietysti jopa jatkuu vielä pidemmälle, mutta tänään nämä jakeet katsotaan, niin pohjautuu siihen, mitä hän on jo sanonut. Ja voisi sanoa suomeksi esimerkiksi Raamattu kansalle kääntää siksi, joka ehkä vielä avaa sitä jopa selkeämmin siksi, tai englanniksi therefore. Tähän perustuen, mitä minä olen just sanonut ja opettanut teille Jeesuksen ihmiseksi tulemisesta ja kuinka hän nöyryytti itsensä. Ja meillä tulisi olla se sama mieli, se sama ajatus ja sama asenne, mikä meidän Herralla Jeesuksella Kristuksella. Niin tähän perustuen, tähän pohjautuen Paavali antaa heille käskyn. Ja hän antaa heille käskyn. Ja se on se käsky, joka tulee tässä, kun hän sanoo, siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuulijaiset, niin ahkeroikaa. Tämä sana ahkeroikaa on se käsky, se on imperatiivi muodossa, joka tarkoittaa yksinkertaisesti, että se ei ole vain joku ehdotus, vaan se on käsky teidän. Tulee, hän käskee filippiläisiä tähän tiettyyn asiaan, tätä ahkeroimista, ja tulemme näkemään, mitä hän tarkoittaa sillä. Mutta hän käskee heitä. Mutta ennen kuin hän jopa käskee, hän on sanonut siis, eli se perustuu siihen, mitä hän on sanonut, mutta hän muistuttaa myös siitä heitä, hän sanoi, että rakkaani, rakkaani. Paavali oli tosiaan Filippin seurakunnan se perustaja, Hän oli se, joka meni, saarnasi evankeliumia ja ihmisiä tuli uskoon ja siellä syntyi seurakunta Filippissä. Ja monet nämä filippiläiset tunsivat Paavalin ja hän oli heidän niin kuin hengellinen isä. Ja kun Paavali sanoi rakkaani, hän ei kirjoittanut tätä vaan jollekin, jota hän ei ensikin tavannut tai tuntenut, vaan tässä kontekstissa hän tiesi ja olisi voinut antaa pitkän nimilistan niitä ihmisiä siellä. Ja Paavali tiesi, että nämä filippiläiset, koska he ovat uskovia Jeesuksen Kristuksen, he ovat Jeesuksen Kristuksen rakastamia, Jumalan rakastamia, mutta he ovat myös hänen rakastamiaan. Ja hän muistuttaa heille siitä, rakkaani, hyvät ystäväni, ja, että he ovat hänelle rakkaita. Ja miksi hän muistuttaa siitä heille? No ihan niin kuin jos joku sanoo meille, jos meidän isä tai äiti tai joku ystävä sanoo meille jotain, josta me ei ehkä välttämättä tykätä niin paljon tai ei haluta kuulla, niin se auttaa, jos se muistuttaa ennen kuin he sanoivat, se auttaa, että rakkaani. Se auttaa meitä muistuttamaan, että niin, tämä ihminen, joka nyt tulee sanomaan minulle nämä asiat, hän välittää minusta ja hän todella rakastaa minua. Eli se, mitä hän tulee käskemään minua, tulee, nousee siitä, että hän rakastaa minua ja se on minun parhaakseni. Eli hän muistuttaa siitä heitä ja sanoo, että samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset. Eli he ovat olleet kuuliaisia, he ovat hengellisesti kypsiä, kristittyjä Filippissä. Ja he ovat uskollisesti auttaneet Paavalia monen vuoden ajan ja näin poispäin. Niin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin myös jatkakaa siinä kuuliaisuudessa ja vielä enemmän ja enemmän. Ja siksi hän sanoo tämän, niin ahkeroikaa. Niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa. Paavali tosiaan, niin kuin hän sanoi, niin kuin olin teidän, kun hän oli siellä, suuri apostoli Paavali ja heidän hengellinen isä, niin olisikin se ollut suuri motivaatio heille ahkeroida niin sanotusti ja näyttää hyviä hedelmiä heidän elämässään. Totta kai, Paavali on paikalla, heidän hengellinen oppi-isä, heidän niin kuin aloittava pastori käytännössä, ja ei vain edes kuka, vaan apostoli Paavali. Niin kun hän oli paikalla ja hän näki, niin esimerkkinä varmaan niin kuin ihmiset oli... Tuli seurakuntaan eri tavalla. Okei, Paavali, se näkee mun hyvä työ, tai näkee, se näkee, kun mä autan täällä, ja minä uskollisesti rohkaisi heitä. Ihan niin kuin vanhemmat ja heidän lapsensa, jos vanhemmat on katsomassa ja sanoo, että okei, minä näen, ja mä oon sanonut sulle, että sun pitäisi tehdä jotain, niin sitten se isä katsoo, että okei, joo, mä teen. Mutta sitten kun isä lähtee huoneesta pois, niin sitten helposti... Yhtäkkiä tuli jotain muita ajatuksia ja ei olekaan niin paljon enää sitä samaa motivaatiota, kun isä on paikalla. Ja totuus on, että me jopa kristittyinä, jopa aikuisina kristittyinä, jopa kypsinä kristittyinä, niin voidaan helposti siinä mielessä, että kun muut ihmiset näkee, ja varsinkin jos se on joku hengellinen auktoriteetti, meillä on pastori tai muita kristittyjä, niin me laitetaan niin kuin... parhaan hyvät teot näkyviin silloin, ja silloin ollaan skarppina. Mutta sitten kun ollaan, kukaan ei näe, ja näin poispäin, niin sitten enemmän, ehkä ei oteta niin vakavissaan enää. Ja Paavali muistuttaa siitä, että näin ei tulisi olla. Hän ymmärtää sen, että se, totta kai se motivoi syystäkin, mutta hän sanoo, vielä enemmän, paljon enemmän nyt kun olen poissa, että vaikka Paavali on kaukana siellä vankina Roomassa, niin hän muistuttaa, että teidän tulisi silti vielä enemmän nyt, vielä enemmän kuin minä en ole siellä, niin ahkeroida pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Me tullaan näkemään tässä nyt enemmän, että mitä hän tällä tarkoittaa, mutta tässä vaiheessa muistutuksena meille, että miten sinä elät, kun kukaan ei näe. Miten sinä elät, kun kukaan ei näe. Se on jossain määrin helppo, kun muut näkee. Ja varsinkin seurakunnassa tai varsinkin jos pastori tietää tai näin poispäin. mutta miten silloin, kun kukaan ei näe? Koska totuus on, että vaikka me ajatellaan, että kukaan ei näe, niin sellaista tilannetta ei ikinä ole, että kukaan ei näe, koska Jumala aina näkee. Jumala aina tietää ja Jumala aina näkee. Ja Jumala näkee ei vaan sen, mitä ihmissilmä näkee, vaan Jumala näkee meidän ajatusmaailman ja meidän sydämemme. Ja kristittyinä meidän tulee muistaa ja muistuttaa itseämme siitä, että joo, kyllähän se motivoi, kun muut ihmiset on ympärillä ja siinä on paikkansa ja näin poispäin. Mutta loppujen lopuksi Jumala on ja hän näkee aina. Ja Jumalan pelko on sitä, että vaeltaa joka hetki siinä tietoisuudessa, että Jumala on ja hän näkee. On tämmöinen fraasi, kuin coram Deo. Coram Deo, latinaa kai se on. Mutta coram Deo, eli Jumalan kasvojen edessä, Jumalan edessä. Jokainen ihminen elää joka hetki koko ajan Jumalan kasvojen edessä. Siinä mielessä Jumala on ja hän tietää kaiken ja hän näkee kaiken. Eli vaikkei kukaan ihminen näkisi tai kukaan ihminen ikinä ei saisi tietää, Jumala näkee ja tietää. Ja meidän tulisi muistaa tämä. Ja siksi elää aina uskollista elämää Jumalan pelossa. No mihinkähän käskee? Mikä tämä on? Okei, tämä on käsky ahkeroida niin sanotusti, tai englanniksi work out, eli tehdä niin kuin tekoja ja hyviä tekoja. Mutta mitä hän tarkoittaa tällä ahkeroimisella? No hän viittaa siihen, mitä hän on jo sanonut paljon. Hän jo jakeessa 27 luvussa 1 hän sanoo, että käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja hän puhuu, että samassa hengessä yksimielisenä taistelee evankeliumin uskon puolesta. Ja niin kuin luin tässä aikaisemmin, hän sanoi, että oli samaa mieltä, teillä oli yksimieliset sopuisat, ette olisi itsekkäitä, ette jahtaisi turhaa kunniaa ja katsoisitte kukin vain omaanne, ette vain omaanne, vaan toisenkin parasta. Ja se, mitä hän on ihan tässä aikaisemmin sanonut, ennen kuin hän sanoi sen siis tai siksi tuossa jakeen 12 alussa, niin hän on muistuttanut Jeesuksen Kristuksen elämästä, meidän Herramme nöyrtymisestä, kun hän otti ihmisyyden. Eli ahkeroiminen siinä, mitä kristityn elämä on, kaikkea sitä, mitä meidän tulisi tehdä ja olla ja elää. Nöyryydessä ja Jumalan rakkaudessa ja rakkaudessa toinen toistamme kohtaan. Kaikkea sitä, mitä kristityn elämä on. Ja hän tulee avaamaan sitä vielä enemmän tulevina viikkoina. Tulemme näkemään, miten hän jatkaa sitä, että miltä kristityn elämä näyttää. Mutta tässä me nähdään, että on se käsky ahkeroida. Mutta mikä on se asenne? Millä tavalla meidän tulisi, ja liittyen tähän pelastukseen ja tekojen paikkaan kristityn elämässä, niin tässä tulee tämä niin kuin väitelty osio niin sanotusti. Eli pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte, että pelastuisitte. Hän antaa meille käskyn ahkeroida, ja nyt hän antaa meille mikä on se asenne, mikä kristityllä tulisi olla kristityn elämässä. Ja ennen kuin katsotaan sitä asennetta vielä enemmän, niin kysymys tietysti, joka on tämä, joka sitä ihmiset väittelee, että pelastuisi. Opettaako Paavali tässä, että filippiläisten tulisi ahkeroida, jotta he heidän tekojen kautta pelastuisi? Että he saisi iankaikkisen elämän vanhurskauttamisen Kristuksen, uskosta Kristukseen, jotenkin tekojensa kautta. Opettaako hän niin? Ei, Paavali ei todellakaan opeta niin. Ja me voimme jopa filippiläiskirjeessä vaan mennä vähän eteenpäin. Filippiläiskirjeen luku 3, jae 7-9. Paavali puhuu omasta elämästään. Ja hän sanoi, Filippiläs 3 ja 7, mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Eli Paavali tässä teroittaa sitä, että hän ei usko mihinkään omaan vanhurskauteensa. Hän ei usko, että hän voi pelastua omien tekojensa kautta. Päinvastoin. Hän tiedostaa, että hänen oma vanhurskaus on kuin roskaa. Ja se sana roska tuossa on vahva sana. Se on niin kuin todella roskaa. Vaan että hän olisi uskosta Kristukseen hän saa Jumalan vanhurskauden. Ei omien tekojen kautta. Ja Efesolaiskirjeessä hän avaa tätä vielä enemmän. Joten luen Efesolaiskirjeestä luku 2. Ja jae 5, Efesolaiskirje, luku 2, jae 5, Paavali kirjoittaa, jakesta 4, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Huomaa, armosta te olette pelastetut. Ja sitten jakeissa 8-10 hän sanoo, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä valtaisin. Ei voi selkeämmin sanoa sitä, että pelastus ei tule tekojen kautta. Ei tule. Eli semmoinen tulkinta tästä Filippiläiskirjan kohdasta, joka jollain tavalla yrittäisi opettaa, että meidät on käsketty ahkeroimaan saamaan pelastuksen, että me pelastutaan sen ahkeroittumisen niin kuin perustuen siihen ja siihen liittyen, niin se on yksinkertaisesti väärin. Se on yksinkertaisesti väärin ihan Filippiläiskirjan pohjalta ja varsinkin Efesolaiskirjan pohjalta ja koko Raamatun pohjalta. Sellainen ajatus on yksinkertaisesti väärin. Koska me emme ole pelastuneet omiemme tekojen kautta. Koska jos me olisimme, meillä olisi jotain, mitä kerskata. Mutta jae 10 tässä, mikä luettiin Efesolaiskirjan luvussa 2, niin antaa meille sitä vastausta ja samaa pointtia, mitä Paavali tulee avaamaan Filippiläiskirjassa. Eli me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten. Kristityn elämä tuottaa hyviä töitä. Ja tulee näkymään hyvinä töinä. Mutta pelastus ei tule hyvien töiden perusteella tai jotenkin, että niihin perustuen, vaan se pelastus tulee ensin ja se näkyy hyvinä töinä. Ja siihen sitä Paavali opettaa meille Filippiläiskirjeen luvussa 2 ja 12 ja 13. Eli kun Paavali sanoo, että niin kuin vanha käännös, että pelastuisitte, tai Raamattu kansalle, oman pelastuksenne hyväksi. Hän ei missään nimessä opeta, että tekojen kautta ihminen saa pelastuksen. Niin kuin kaikki muut maailman uskonnot ja jopa vääränlaiset muodot kristinuskosta, esimerkiksi roomalaiskatolisuus ja näin poispäin, opettaa väärin. Mutta mitä hän sitä opettaa? Kun hän sanoo, Hän puhuu pelastuksesta tästä ja hän puhuu, että meidän tulisi ahkeroida pelolla ja vahvistuksella. Yksinkertaisesti sanottuna se on se, että se pelastus, mikä meillä jo on, se tulisi näkyä enemmän ja enemmän meidän elämässämme. Ja pelastuksessa myös, raamatullisesti sanottu pelastuksesta, niin sillä on kolme ulottuvuutta. Eli että meidät on pelastettu, meitä pelastetaan ja meidät tullaan pelastamaan. Eli jos teologisesti puhutaan näitä terve, niin minut on, silloin kun minä tulin uskoon, kun minä uskoin Kristukseen, minä pelastuin. Minut vanhurskautettiin uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja siitä päivästä lähtien jokainen ihminen, joka luottaa Kristukseen, hän on vanhurskas Jumalan edessä. Syytön, täysin vanhurskas. Kristuksen vanhurskaus on annettu hänelle. Eli hän on pelastettu. Se on menneisyydessä, se on tapahtunut ja se ei tule muuttumaan. Sitten on nykypäivä, se jatkuva kristityn elämän pyhitys. Se pyhitys, eli jatkuva niin kuin pelastuminen ja kasvaminen siinä kristinuskon elämässä Jumalan tuntemisessa, joka usein kutsutaan pyhitykseksi. Se nykyhetki. Ja sitten on tulevaisuus. Meidän kristityn pelastus ei ole vielä täydellinen. Mulla ei ole ylösnoussutta ruumista vielä. Eikö ole kenelläkään teilläkään? Mutta jonain päivänä, jos todella uskotte Kristukseen, luotatte häneen ja olette hänen omiaan, niin teillä tulee olemaan ylösnoussut ruumis. Ja tulette olemaan hänen kanssaan ja iankaikkinen elämä hänen kanssaan uudessa taivassa ja uudessa maassa, joka on se niin kuin, kirkastus. Eli sen pelastuksen loppuun vieminen. Eli tämä pelastusprosessi siinä mielessä ei ole vielä täysin, me ei olla siellä lopussa vielä. Meidät on pelastettu, meitä pelastetaan, meidät tullaan pelastamaan. Ja siinä mielessä tämä kristityn elämän ahkeroiminen ja vaeltaminen Jumalan tahdon mukaan ja tiedostaan, että hän on ja hän näkee, niin liittyy siihen meidän pelastukseen, on pelastuksemme hyväksi ja että pelastuisitte. Mutta se ei ole sen pelastuksen pohja, ne meidän omat teot. Ja me tullaan näkemään, että jopa ne meidän omat teot on Jumalan teko meissä. Se on Jumalan teko meissä. Mutta kristityllä tulee olla tämä asenne hänen elämässään, eli pelolla ja vahvistuksella. Pelolla ja vahvistuksella. Mitä tämä tarkoittaa? Usein kun Raamattu käyttää sanaa pelkoa tai Jumalan pelkoa, niin jopa kristityt saarnamiehet on heti vaan, että ei se tarkoita pelkoa ja tämä on vain kunnioitus ja näin poispäin. Se on sana pelko. Se on sana pelko. Ja siinä on tietty vakavuus. Ja sitä ei niin kuin liian nopeasti tarvitse ruveta selittelemään pois. Pelko ja vahvistus. Mutta mitä Paavali tarkoittaa tämä? Paavali käyttää itsestään ja hänen omasta elämästään näitä samoja kahta termiä. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, luvussa 2. Ja katsotaan siinä, kun se auttaa meitä hahmottamaan, että mitä Paavali tarkoittaa tällä pelolla ja vahvistuksella. Ja miten se liittyy kristityn elämään. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 2, jae 3. Paavali kirjoittaa, hän sanoo, ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vahvistuksessa. Huomaa, heikkouden vallassa, pelossa ja suuressa vahvistuksessa. Kun Paavali tuli Korintoon, suuri Paavali, Kristuksen apostoli, hän oli heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vahvistuksessa. Mitä hän tarkoittaa sillä? Jakeet 4-5 selittää, mitä hän tarkoittaa. Hän sanoo, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiahtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Se, mitä tarkoittaa, että Paavali oli heikkouden vallassa, pelossa ja suuressa vahvistuksessa, tarkoittaa sitä, että hänellä ei ollut yhtään luottamusta omiin voimiinsa. Ei yhtään. Oli se sitten hänen puhetaitoihinsa tai muihin niin sanottuihin voimiin tai voimiin elää kristityn elämään. Hänellä oli täysi luottamus Kristukseen, ei omiin voimiinsa. Ja hänellä oli täysi luottamus Pyhän Hengen työhön, ei omiin kiehtoviin viisauden sanoihin. Vaan päinvastoin. Hän näki, että hänen heikkoudessaan, hänen pelossaan suuressa vavistuksessa Jumala saa kunnian. Ja evankeliumin totuus menee eteenpäin. Ja se, että kun ihminen uskoo evankeliumin, se ei perustu siihen, että hän on jotenkin nokkelasti saanut ihmisen ympäri puhuttua tekemään jonkun päätöksen Kristuksen tähden. Vaan hän on saanut uskollisesti evankeliumin ja Pyhä Henki tekee työtä ihmisestä. Eli tämä pelolla ja vavistuksella ahkeroiminen voitaisiin kiteyttää, että Paavalin ajatusmaailmassa se on yksinkertaisesti sitä, että meillä ei ole mitään luottamusta omaan voimaamme, mutta meillä on täysi luottamus Kristukseen, täysi luottamus Pyhän Hengen työhön ja tietoisuus siitä, että Jumala on ja hän näkee. Jumalan pelko, josta koko Raamattu puhuu ja sananlaskuissa esimerkiksi muistatte nämä tärkeät jae sananlaskujen alussa, sananlaskut luku 1 jae 7. Herran pelko on tiedon alku. Hullut pitävät halpana viisauden ja kurin. Herran pelko. Ymmärtäminen siitä, kuka Jumala on ja kuka minä olen. Ja sen tähden ottaa elämä tosissaan ja meidän pyhityselämämme tosissaan. Ja ahkeroida tätä meidän pelastuksemme valossa elämistä. Eli Paavali käskee heitä ja kutsuu heitä elämään heidän pelastuksen valossa. Se pelastus, mikä heillä on, ja se pelastus, mikä heillä jatkuu niin sanotusti, ja se pelastus, joka tulee jonain päivänä tulemaan kirkkaudessa täysin lopullisesti heidän pelastukseen, niin kaiken sen valossa ahkeroimaan pelolla ja vavistuksella. Tämä on se asenne, mikä heillä tulisi olla. Miksi heillä tulisi olla tämä? Miksi heillä tulisi olla tämmöinen asenne ja miksi heidän tulisi tehdä tätä ahkeroimista? Mikä on se varmuus, mihinkä tämä pohjautuu? Ja 13 sanoo, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen. Siksi nämä kaksi jaetta on niin hyvä tämmöinen kiteytys siitä, että mitä kristityn elämä on. Se on juuri tätä, että tässä on tämmöinen paradoksi, Raamatun paradoksi niin sanotusti. Kaksi asiaa, jotka helposti ajatellaan, että toinen sulkee toisen asian pois. Ja on jopa kristittyjä, jotka niin sanotusti kaatuu toiseen ojaan tai toiseen ojaan. Että on tie, jolla pitäisi mennä, ja on se Raamatun opetus, se tie tästä aiheesta, mutta on helposti mennä toiseen ojaan tai toiseen ojaan. Ja yksi oja liittyen tähän on just semmoinen ajatus, että on pelastunut armosta ja Jumala on armollinen ja Kristus on kuollut syntien tähden, siksi on niin kuin passiivinen kristillinen elämä. Ja on vaan niin kuin, että minä vaan annan niin kuin ohjat Jumalalle ja niin sanotusti Herran haltuun. Ja käytetään väärällä tavalla sitä, että siksi mun ei tarvi niin kuin ajatella mitään. Ja asiat nyt menee, miten menee. Ja minkäänlainen niin kuin ajatus taistelusta mun omaa syntiä ja vääriä ajatuksia ja näin poispäin. Taistelu sitä, niin se, että ei, se on semmoista lakihenkistä. Älä ajattele, että se on armo. Muistan jopa, oltiin kerran evankeliumissa, niin yksi tätä nuori mies oli juovuksissa ja ilmeisesti oli vetänyt jotain huumeitakin. Ja sitten puhuttiin siinä, niin hän on menossa raamattukouluun. Ja ei niinku edes niinku liberaalisen raamattukouluun. Raamattukoulu, joo, ja hän vaan puhuu siitä, että joo, kyllä hän tietää, että on väärin, mutta tämä nyt on vaan niinku näin, ja Jumala on armollinen, ja hän, niinku, hän ennen yritti niinku taistella tiettyjä syntejä vastaan elämässä, kunnes hän ymmärsi, että hän pitää vaan niinku antaa se Jumalalle, ja nyt hän vaan niinku odottaa käytännössä, että Jumala tekee työtään. Ja ympäripyöräisesti, että se niinku oikeuttaa sen, että no, tämän välillä tämä nyt vähän lipsuu ja näin, mutta ei tässä nyt näin, että armossa näin ja armossa vaelletaan. Ja tiesi paljon raamatusta ja hänen ystävänsä, joka oli vielä enemmän juoluksi siinä vieressä. Kansi, joo, hyvä, joo, raamattu, joo, ja niin kuin näin. Onko tämä se asenne? Ja tietysti tämä on niinku ääriesimerkki. Voiko kristitty jotenkin oikeuttaa ja sanoa näin? Ei. Paavali sanoo, ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Ja Jeesus käski meitä, että jos kätesi johtaa sinua syntiin, niin mitä teet kädellesi? Sanot vain, että oi Jumala harmo, ei tässä mitään. Ei. Jeesus sanoi, että leikkaa se käsi irti. Jos silmäsi johtaa sinua kiusaukseen, mitä Jeesus sanoi, että tee sillä, revi se pois. Se oli vahvaa tekstiä. Ja mitä Paavali puhuu omasta elämästään, hän kilvoittelee, hän taistelee omaa itsensä vastaan ja nyrkkeilee niin sanotusti oman lihansa vastaan. Ja näin poispäin. Eli se on yksi oja, johon monet kristit menee. Tämmöinen liiallinen, väärällinen käsitys armosta, tämmöinen halpa armo oppi. Jos ajatellaan, että minkään tahansa kilvoittelu ja ahkeroiminen pelolla ja vavistuksella, niin tämä on jotenkin lakihenkistä. Toinen ääripää on tietysti semmoinen niin kuin oikea lakihenkisyys, jossa oikeasti ajatellaan, että minä, kyllä minä voin ja näin poispäin, jotenkin minusta löytyy se. Ja semmoinen lakihenkisyys on sitä toista ojaa. Ja kumpikin on oja, kun sä et halua mennä kumpaakaan ojaa. Pysy tiellä. Mikä on se tie? Se tie kiteytyy näissä jakeissa. Käsky ahkeroida pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Että minun täytyy tehdä tämä. Ja minut on kutsuttu elämään todeksi tätä. Silti se varmuus ja se pohja sille, että minä voin elää tätä, on se, että Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen. Tämä on se kristinuskon ja kristityn elämän paradoksi. Minut on kutsuttu elämään pyhää elämää ja vaeltamaan tavalla, joka kunnioittaa Jumalaa. Mutta samaan aikaan, niin kuin luimme aikaisemmin Efesolaiskirjeessä, että samaan aikaan me olemme hänen tekonsa. Meidät on kutsuttu tekemään hyviä tekoja, mutta sitten kun me teemme niitä tekoja, niin itse asiassa ne onkin Jumalan tekoja meidän elämässämme. Ja itse asiassa me vaellamme niissä hyvissä töissä, hyvissä teoissa, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Minulla on vastuu ja minut on käsketty elämään ja ahkeroimaan pelolla ja vavistuksella. Silti se on Jumala, joka teissä vaikuttaa, ei pelkästään edes sen tekemisen, vaan jopa sen tahtomisen. Kun jokainen tekeminen, jokainen asia, mitä sinä teet, alkaa siitä, että sinä tahdot suuntaan tai toiseen. Se alkaa tahtomista, tulee sydämestä, niin se tulee meidän ajatuksistamme. Se tahtominen. Tahtominen tehdä hyvää tai tahtominen tehdä pahaa tai väärin. Ja jopa se tahtominen on Jumalan teko uskovan sydämessä. Silti samaan aikaan ihminen ei ikinä, eikä kristitty voi ikinä jotenkin käyttää tätä, vääristellä tätä, että no joo, nyt minä tässä vaan istun sohvalla ja ajattelen vääriä ajatuksia, koska Jumala ei tee minun sydämessäni niitä hyviä tahtoja tai tekoja. Se on Jumalan armon vääristämistä ja Jumalan pilkkaa siinä määrin. Ja me olemme täysin vastuussa, kun me menemme meidän kiusauksien tai himojen mukaan ja löydämme itsemme synnissä Jumalaa vastaan. Jumala Jumala korjaa meitä ja kurittaa lapsiaan. Ja meidän syntimme jopa uskovina, niin niillä on seuraukset. Jumala kurittaa meitä ja ohjaa meitä oikeaan, mutta meidän synnillämme on seuraukset ja se tuo häpeää Kristuksella, Jumalan nimellä. Ja me olemme täysin vastuussa. Kiteytettynä kaikki, mitä minun elämässäni on hyvää ja hyviä tekoja, kiitos Jumalalle, se on hänen työnsä myös. Kaikki, mitä minussa on huonoa ja vääriä motiiveja ja ajatuksia ja tekoja, on minusta itsestäni. Ja eli kristitty ei ikinä voi kerskata millään tavalla, vaan se on hyvä teot on Jumalan armosta, Jumalan teko meissä. Silti meitä käsketään ahkeroimaan. Ja niin kuin sanoin, paradoksi. En mä sitä pysty selittämään enemmän kuin Raamattu sen selittää. Kumpikin on totta. Käsky tehdä ja kilvoitella, ahkeroida pelolla ja vavistuksella, ei luottamusta omaan lihaamme, luottamusta Jumalan voimaan. Silti Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen. Jesaja, vanhassa testamentissa Jesajan kirjassa on hyvä jae liittyen siitä, että kans tuohon pelolla ja vahvistuksella yleensä, että minkälainen meidän elämämme tulisi olla ja meidän sydämemme ja ajatuksemme. Jesaja 66, jae 2. Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Eli hän puhuu kaikista näistä temppeleistä ja suuresta hänen valtaistumensa ja näin poispäin. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Tässä on vastaava esimerkki vanhasta testamentista, että miltä näyttää ahkeroida pelolla ja vavistuksella niin sanotusti. Nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto. Arka tunto minun sanani edessä, Jumalan sanan edessä. Ottaa vakavissaan sen. Ja hän on rikkinäinen mies tai nainen Jumalan edessä. Ja tämmöinen ihminen on se, jonka Jumala katsoo armollisesti niin sanotusti. Minä katson sen puoleen. Pelolla ja vahvistuksella, että pelastuisi. Mikä on sitten se päämäärä tässä kaikessa? Me olemme nähneet, että meitä käsketään ahkeroimaan. Meidät on käsketty, että me asenne, mikä meillä tulisi olla, olisi pelko ja vavistus. Ja tämä nöyryys ja luottamus Jumalaan. Me olemme nähneet, että se varmuus, se pohja, miksi me voimme tehdä mitään, niin kuin Jeesus sanoi Johannes 15 ja 5, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Että aina kaikki hyvä, mitä me voimme tehdä, on Jumalan armo, Jumalan tekoa meissä. Ja se antaa sen varmuuden ja pohjan meille, miten me voimme elää kristityn elämän. Mutta mikä on se päämäärä, mistä tässä on kaikessa kysymys? Se tulee tässä viimeisessä kohdassa, tässä viimeisessä. Jakeessa 13. Että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Yksinkertaisesti Jumalan kunnia. Jumalan tahto tapahtuisi. Että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Se on se syy, miksi meidän tulisi ahkeroida ja vaeltaa vanhurskaudessa ja ei luottaa itseemme ja olla tietoisia Jumalan läsnäolosta ja Jumalan tiedosta, että hän näkee ja tietää kaiken, vaeltaa Herran pelossa. Ja että meillä on se varmuus, että hän on se, joka vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen. Kaikki tämä on, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tämä on elämän tarkoitus. Jumalan kunnia. Jumalan kunnia. Tämä on meidän elämämme tarkoitus. Tämä on koko maailman kaikkeuden tarkoitus, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja Paavali on puhunut jo tästä kristityn elämästä jo aikaisemmin filippiläiskirjeessä. Ja siitä, kuinka Jumala on se, joka tekee työtä kristityissä. Ihan filippiläiskirjeen alussa, jos muistat, niin jakeessa 5, luvussa 1, niin hän sanoi, että kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä, huomaa, hyvän työn. Hyvän työn. Kuka on se, joka on alkanut meissä hyvän työn? Hän, Jumala. Hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Paavalilla oli luottamus siitä, että filippiläiset, jotka oli kääntynyt Kristukseen, ja jos Jumala on aloittanut heissä hyvän työn, koska se on Jumalan työ, ja hän on sen aloittanut, ja Jumala ei jätä mitään kesken. Hän ei jätä mitään kesken, ja se on hänen työ, niin hän tulee, on täyttävä sen Jeesuksen Kristuksen päivään saakka. Niin sama pätee siinä, että kun Paavali muistuttaa heitä, antaa heille tämän käskyn, jonka he tietysti tiesi. Ei tämäkään meille, jos me ollaan vähäkään aikaa oltu kristittyjä tai tiedetään kristityn elämästä, niin kyllä me tiedetään siinä mielessä, että joo, totta kai minut on kutsuttu seuraamaan Kristusta ja elämään hänen tahtonsa mukaan. Sitä on olla kristitty. Että ei tämä niin kuin uutta tietoa sinänsä se perusasia. Mutta me tarvitsemme tämän muistutuksen usein. Ja filippiläiset, seurakunta Filippissä oli terve seurakunta ja hengellisesti kypsiä miehiä ja naisia. Siellä oli kyllä, niin kuin nähdään myöhemmin luvussa 4, niin siellä oli myös eripuraisuutta ja vihaa jotenkin ihmisten keskellä jossain määrin. Mutta kuitenkin he oli kypsiä, hengellisesti kypsiä miehiä ja naisia. Silti he tarvitsi tämän muistutuksen. Minä tarvitsen tämän muistutuksen ja sinä tarvitset tämän muistutuksen, että ei vain silloin, kun muut ihmiset näkee, oli se toinen kristitty tai pastori tai joku, tai kuka tahansa, kuka tahansa. Ei vain silloin, kun muut ihmiset näkee, vaan paljon enemmän silloinkin, kun tässä tilanteessa Paavali oli poissa, tai muut ihmiset ei näe. Meidän tulisi aina ahkeroida pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Eli hyvillä teoilla on todellakin tärkeä sija kristinuskossa, Raamatun evankeliumissa, mutta meidän täytyy aina ymmärtää se, että hyvät teot tulee seurauksena uskosta Jeesuksen Kristukseen. Ja seurauksena siitä pelastuksessa, mikä meillä jo on. Me olemme armosta pelastetut, emme tekojen kautta. Mutta koska me olemme pelastetut, se pelastus tulisi näkyä enemmän ja enemmän meidän päivittäisessä elämässä. Ja meidän on käsketty ahkeroimaan sen puolesta. Ja kaikessa tässä luottaa ja iloita siitä, että Jumala on se, joka loppujen lopuksi saa sen kunnian. Ja hän on se, joka on tehnyt nämä hyvät teot, joissa me vaellamme hänen suunnitelmansa mukaan. Ja Kristus Jeesus on meille se suurin esimerkki. Hän nöyrtti itsensä rakkaudesta meitä kohtaan, rakkaudesta Jumalan kunniaa kohtaan. Ja se tulisi olla suurin motivaatio meille elää näin kuin Jumala on meidät käskenyt elämään. Kaikki hänen hyvän tahtonsa kunniaksi. Rukoillaan. Isä, kiitämme siitä, että pelastus on sinun tekosi. Että pelastus on yksin armosta, ei ihmistekojen perusteella. Tai että voisimme pelastua tekojemme kautta, ei. Se on yksin Kristuksen Jeesuksen, hänen elämänsä, ristin kuolema, ylösnousemuksen, syntisten puolesta ja uskosta häneen, luottamus yksin häneen. Me pelastumme yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristukseen. Kaikki Jumalan kunniaksi. Herra, auta meitä silti muistamaan ja auta meitä, että me joutuisi toiseen ojaan tai toiseen ojaan. Vaan että meillä olisi raamatullinen tie, jolla me vaellaamme, joka kiteytyy näihin jakeisiin. Että me ahkeroitsimme vaeltaa uskollista elämää sinun käskyisi mukaan. Ja silti se voima ja edes tahto tehdä sitä, mikä on oikein ja valtaavissa teoissa, tulee sinulta. Sinä saat kaiken kunnian ja sinä teet työtä meissä. Kiitos siitä lohdutuksesta ja siitä lupauksesta, että kun sinä olet aloittanut meissä työn, sinä tulet viemään sen loppuun asti. Ja sinä et lopeta sitä työtä kesken. Ja se pelastus ei riipu meistä loppujen lopuksi. Joten auta meitä elämään näiden totuuksien valossa. Ja auta meitä elämään enemmän ja enemmän sen pelastuksen valossa, mikä meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Pyydämme tätä hänen nimessään ja Pyhän Hengen voimassa. Amen.